закинув на найвищу тополю Бібіковського бульвару свого чиновницького кашкета з гербом і найнявся в трупу Кручиніна статистом, тобто артистом, що грає без слів у юрбі, у масовках. І навіть імені його у афішах немає. Було це в театрі Бергоньє на Фундуклеївській вулиці, тепер це вулиця Леніна, а театр імені Лесі Українки. Максим Валеріанович розпалився, очі в нього вже блищали, щоки горіли маково. Я завжди люблю слухати спогади старих людей про минувшину. І чим це пояснити, що розповіді навіть про незначні події виходять у них так цікаво? Якби це відбувалося зараз, мабуть, було б зовсім не цікаво, а коли слухаєш, як про це розказує хтось спогади, то цікаво. Ех, публіко моя дорога, то було як перше кохання у ті перші мої роки служби в театрі. Мабуть, ніхто так серйозно не ставився до своєї роботи, як я. Ніхто так ретельно і стільки часу не гримувався, як я. Ніхто так не хвилювався перед виходом на сцену, як я. Хоч виходив я у натовпі всього на хвилину і жодного слова не говорив, і глядачі мене навіть не помічали, але мені здавалося, що всі дивляться на мене. Потім дали мені зіграти невеличку роль. Роль була малюпусінька, як гробиний ніс. Я виходив і казав: «Графиня захворіла і прийняти вас не може». Повертався і йшов. І все. Але я був переконаний, що в цих словах головна ідея п'єси. Я казав ці слова таким голосом, наче сповіщав про кінець світу. Вперше весь зал дивився на мене і слухав мене. Передати це почуття неможливо, тим більше, що моїми словами закінчувалась перша дія. Завіса опускалася, і в залі вибухали оплески. Здавалося, що аплодують саме і тільки мені. Довго ще розказував нам Максим Валер'янович про театр, про своє життя. Повертаючись додому, ми з Явою всю дорогу мовчали. Ми думали. Ми вперше були знайомі із справжнім артистом. З артистом, який грав на сцені і знімався в кіно.
Розділ 8. Товаришу цар, ви заарештовані, понесу. Вечір. Ми лежимо на тахті коло відчиненого балкона. Цей день приніс нам стільки вражень, що треба бути дубовою полінякою, щоб одразу заснути. Ява весь час крутиться, наче його щось кусає. Я добре знаю свого друга. Я знаю, що його кусає. Його думка якась кусає, не дає спокою. «Ну, що таке?» – питаю я. Ява зітхає, але мовчить. «Ну, кажи вже, що там таке?» – повторюю я. Ява ще раз зітхає і каже: «Ти знаєш, Павлушу, я вирішив, я, мабуть, коли виросту, в артисти піду». «А хто ж пегунів ловитиме?» – посміхнувся я. «Хто ж тоді міліціонером буде?» «Як всі міліціонери в артисти підуть. І Тарапунька, і ти. Розведеться тих злодіїв і шпигунів, як комашні. Проходу від них не буде. Що ти собі думаєш?» «Нічого», – серйозно каже Ява. «І без мене знайдеться, кому ловити. Але ти згадай, що ти вчора говорив. Навіть не 2 дні тому, а вчора. Так то ж було вчора, а це сьогодні. Життя міняється. Між іншим кажу, щоб стати артистом, кажуть, треба мати до цього талант. О, ну про це ти і не говорив, що, а талант у нас з тобою якраз є, це точно. Думаєш, ти поганим був би артистом? О, ще яким би артистом був? Всі б аж плакали. Плакали б точно, точно, гикнув я, бо грошей було б жалко, що заплатили за квитки. Дурний, ти себе просто не знаєш. Думаєш, дарма нас у селі артистами називають? Дід Селемон весь час повторює: «От артисти, ну і артисти». Коли вам в очі кажуть, що ви талант, і переконують у цьому, дуже важко сперечатись. Я пробурмотів щось невиразне і замовк. Я отепер говорив без перешкод. Артистом таки найлучше будь. Найвеселіше життя в артистів – музика, пісні, оплески. Не життя, а першотравневе свято. І слава? Яка в артистів слава? Найрозумніших академіків так не знають, як артистів. От скажи, ти якогось академіка знаєш в обличчя? От бачиш, Акадочникова знаєш, Рибникова знаєш, Баталова знаєш, Смоктуновського знаєш, Філіпова знаєш. Та що казати? Кіноартиста, що на екрані навіть раз тільки мелькнув, усі знають. Він іде по вулиці, і всі пальцями на нього тиць-тиць, а ти кажеш. Я змушений був погодитись. Поговорили ми ще трохи про те, як добре бути знаменитим артистом, і поснули. І наснився мені сон. Між іншим, сни мені чомусь часто сняться якісь плутані, фантастично-пригодницькі. Я люблю їх розказувати. Ява завжди просить мене, а розкажи, що тобі снилось. І я охоче розказую. Ява заздрить на мої сни. Йому сниться якась нісенітниця. І каже, що я у снах більший геній, ніж у житті. І було б для мене, мабуть, добре, якби я завжди спав і не просинався. Так от наснилось мені, буцімто сиджу я посеред сцени на царському троні у якійсь велетенській і смердючій, мов кобиняк діда Соломона царській шубі. На голові в мене золота корона, в руках замашний дрючок з балабухою на кінці, скіпетр називається. Із темного залу звідусюди, з партеру, з ярусів, лупають на мене коров'ячі і баранячі морди. Так-так, на місцях глядачів усюди сидять корови, вівці, барани та інша рогата худоба. І мене це ані скілечки не дивує, наче так і треба. У першому ряду сидить наша однорога корова Манька, явна плямиста контрибуція, цап Жора і колгоспний бугай Петька. Я раз у раз злегка, щоб не помітили інші глядачі, підморгую їм оком, як підморгує артист своїм родичам, що прийшли на спектакль. Але в основному я сиджу і виголошую якийсь довгий монолог без слів, але дуже розумний і красивий. Нарешті скінчив і схилив голову, чекаючи оплесків. Та в залі гнітюча тиша, і раптом я розумію, які тут можуть бути оплески, коли в них, у моїх глядачів, не руки, а ратиці. А де ви чули, щоб хтось аплодував ратицями? Чого я, дурний, хвилююсь? Мої ж глядачі просто не можуть аплодувати. Вони можуть тільки мукати, бекати і мекати. Але вони з поваги до мене цього не роблять. Вони мовчать, виказуючи в такий спосіб захоплення моєю грою. Манька і контрибуція розчулено зітхають. Цап Жора витирає кінчиком бороди очі, а колгоспний бугай Петька, відомий хам і грубіян, плаче як дитина. Зворушений, я встаю. Та замість того, щоб розкланятись, раптом цьохкаю на весь зал батогом. У мене в руках уже не скіпетр, а батіг, і глядачі мої з гвалтом зриваються з місць. Мить, і в залі вже порожньо. Нікоїсінько, самі стільці. Аж тут з-за куліс на сцену виходить Ява у формі міліціонера. Грюкаючи чобітьми, крокує до мене і каже: «Чого нарушаєш?» «Не нарушать, бо зараз заберу в район». Я гнівно дивлюсь на нього. «А хто дав тобі право так зі мною розмовляти? Я... цар! Який же ти в біса цар? Ти злодій. Ти вкрав годинник у справжнього царя. І от у мене ордер на твій арешт. Товаришу цар, ви заарештовані». Ява показує мені якогось папірця. Мене охоплює страх. Яво, кажу я, нащо ти це говориш? Ти ж знаєш, як усе було. Це ж випадково. А він сердито. Хто дав тобі, злодію, право називати мене представника влади на ти? Оп'ять нарушаєш. Вибачте, кажу я зовсім спантеличений. Але я думав, що ми з вами друзі. Індик думав, суворо каже Ява, і раптом накидає мені на голову якусь ряднину. Я вже зв'язаний, нічого не бачу, не можу ворухнути ні рукою, ні ногою. Якась ниточка від ряднини лоскоче мені обличчя, а я не можу її відкинути. І це так нестерпно, що хочеться крикнути, але крик застряє в горлі, і я прокидаюсь. Виявляється, по мені повзала муха. Коли я розплющив очі, вона сиділа на кінчику мого носа і потирала від задоволення передні лапки. Я зробив губами «фуй!». Муха злетіла, продзищала десь під стелею і сіла мені на лоб. Про сон годі було й думати. Я сів на тахті і глянув на міліціонера Яву. Він мирно спав, підклавши під щоку долоню і прицмокуючи губами, мов немовля. «Не нарушай, зрадник!» пробурмотів я і шпигнув його пальцем у бік. Він одразу прокинувся, схопився і сів, кліпаючи заспаними очима. «А, що? Вставай, бо я вже прокинувся, і мені нудно!» Спокійно сказав я. «Дурний!» І він гепнувся на подушку і заплющив очі. «Не нарушай!» міліціонерським тоном сказав я. «Чепись, я спати хочу!» «А ну тебе, Соня!» сказав я, скочив з тахти і вийшов на балкон подихати свіжим ранковим повітрям. «Ранок же який! Яскравий! Дзвінкий, блискучий, як нова копійка, і веселий, і галалалагомінкий, і співучий, ох, який же співучий! Аве Марія!» Печально виспівував з розчиненого вікна високий чистий хлоп'ячий голос. І цієї самої миті «Джамайка!» бадьоро і весело вигукував на весь район той самий голос із другого вікна. «Санта-Лючія!» Наче на хвилях виливався він же з третього, і водночас